كينيا ayaa yeelatay madaxweyne cusub kadib doorasho adag oo dalkaasi ka dhacday 9kii bishan. Xisbiga UDA ee ku guuleystay doorashada madaxtinimo loona doortay lagana soo doortay madaxweynaha waddankaasi waqtigan William Ruto ayaa xisbigaasi inta badan waxaa laga dhex arkayaa siyaasiin kala gedisan oo kasoo kala jeeda maamulada kala gedisan ee Kenya qaybaheeda ah. Bulshada Soomaalida ayaa la hadal haya inaysan saameyn sidaas u badan ayso ku lahayn isbeddelka cusub ee dalka Kenya ka dhacay, maadaama inta badan Soomaalida waqooyi bari Kenya ay u codeeyeen xisbigii kaleeto ee Azimio ee Raila Odinga. Haddaba muxuu isbeddelkan cusub ee madaxtinimada Kenya ka dhacday uga dhigan yahay Soomaalida waqooyi bari Kenya? Waxaa wariyaha V O A Qadar Maxamuud Xareed uu su-aalahaasi kuwa kaleeto u weydiiyey Bilow Keerow oo ka mid a siyaasiinta Soomaalida ee gobolkaasi waqooyi bari Kenya.
Horta waa isbedel aad iyo aad u weyn. Waa ninka madaxweyne ku-xigeenkii oo maaragtay tartanka aad kula dagaalamay madaxweynaha waddankana uu ka hor imaaday, inta badan dowladda iyo mediarka iyo civil society-ga oo dhan bay isugu tageen in maaragtay uusan ku guuleysanin baa ku guuleystay. Waqooyi barina inta badan siyaasiyiinteedii waxay la safteen ninkii hadda dhacay Azimio, xisbiga Azimio oo William oo Raila Odinga, ayagoo filaya in maaragtay Raila Odinga uu guuleysan doono. Marka waxay noqonaysaa in 90% runtii dadka kasoo gala waxaan laba kursiyaan ahayn intii kale oo dhan lagu soo doortay gobolka Waqooyi Bari. Guud ahaan waxay kusoo galeen xisbiga Azimio, nimankii gabnarka senatarka xildhibaanadihii maaragtay kulli waxay kusoo galeen xisbigaas. Marka waxay noqon doontaa inaan mucaaradda wada noqon doono inta badan xisbiga mucaaradka ayaan ku diri doona. Waa tii 2003-dii markaan baarlamaanka galay, tartaasun bay ahayd xisbigii weynaa oo NAK oo Kibaki uu kusoo galay, mucaaradna wada noqonay anagoo dhankaanu baan ahayn. Marka waxaad moodaa inaanan miisaan fiican saarin Waqooyi Bari oo danahan la gifnay dowladdii oo dhinacii mucaaradkan galay.
Marka Soomaalida maxaa la gudboon marka siyaasiinta Soomaalida, maadaama xisbiga hadda ku guuleystay talada waddanka Kenya aysan u badnayn oo ay mucaarad ku ahaayeen markii hore, maxaa la gudboon?
Sida caadiga waddankan xisbiyada yaryar ama dadka dowladda dadka xisb maaragtay markii doorashada ay dhamaata waxaa inta badan ku biiraan xisbiga dowladda, iyagoon xisbi dowladda daarnimada ka bixin. Laakiin waxaad la isku biiri kartaa xisbiga ku guuleystay ee dowladda adagoo maaragtay baarlamaanka wixii ay marin rabaan ama sharci ah ama nidaam ah oo dhan inaad iyaga la shaqeyso. Marka wada shaqeyntaas oo dowladda ah ay u badan doonaan inay samayn doonaan dadka kusoo galay qaar mandeera hadda xisbiga UDM horeba waxay ku dhawaaqeen in ay u egtahay inay la shaqeyn doonaan xisbiga cusub oo dowladda dhisi doona.
Marka xaalad cusub ayuu wadda ku galay. Markaad fiirisid jawiga hadda dalka uu ku jiro iyo hadalka Raila Odinga, maxaa kuu muuqda? Maxay ka dhigan tahay hadalka Azimio iyo maxkamadda inay aadayaan?
Horta waa hadal aad iyo aad la soo dhaweeyey, because waxaa laga cabsaday inuu yiraahdo anigu dee waan diiday marka sharac iyo dadka inuu ku siyaadaa yiraahdo hadda hala dagaalama. Laakiin dee hadalkiisa maanta aad u fiican yahay uu yiraahdo aniga si sharci aan ku kala baxayna maxkamad baan aadayaa. Taas waa arrin la soo dhaweynayo. Marka ugu horreysa maaha 2013-kan maxkamad uu aaday, waa tii laga badiyey. 2017-kan maxkamad buu aaday, waa tii doorasho lagu celiyey oo maalintii hadana laga badiyey. Marka tan waa la soo dhaweynayaa, because hadda waxaana waxa weeye xiisadu way yaraanaysaa. Xasilmad waddanku xasiloon buu noqonayaa, degenaansho fiican oo amniga ayay keenaysaa. Brif waxaad arkaysaa caadi meel walba in shaqadu lagu laaban doono. Maxay maxkamadda waa wax la bartay wey. Maxkamaddu dee miisaan waxay saaraysaa waxaan laisku haysto inay runtii wax bedeli karta aqliyada maaragtay sidii lagu cod dhiibtay. Marka haddaa inay bedelayna waa horunba loo socon doonaa, saasaan u badnaanaysaa.
Deegaanada hotspotka ah oo laga baqayay inay rabshado ka dhacaan oo kale maxaa laga filan karaa?
Malaha waa Kisumu iyo Kibera, meelaha hadda ninkan uu Raila maaragtay dadkiisa taageerayaasha ugu badan yihiin gobolku ka yimid ayaa la filaya inay xiisaday ka dhacaan shalay galabtiiba waxoogaa. Laakiin waa degan yahay, dadku waxay leeyihiin anagu dee 5 jeer baan dagaalamay, 30 sanaba ninkanu madaxweyne muu raadinay 25 sana. Marka sana walbana dagaal bay ku jireen oo ayna ku qasaareen sanadkan soo dhaafay, doorashadii soo dhaafnay 2017-ka waa tan ay dad fara badan ay ku dhinteen. Tii ka horreysana 2017-kii inta ka badan baa ku dhimatay. Marka waxaa go'aan ay qaateen dadku runtii dhibaatooyin xagga dhaqaalaha haysta, waana dad badan oo cabashadaas way sheegteen anagu fursad ma hayna oo mar labaad hadana shaarac aan galno oo mar walba dhibaanku dooranna. Mar walbana waxaa leedahay waa la iga dhacay. Marka runtii arrin hadda ay qaadan karaan ma marka waa deganaasho fiican waa xajloon tahay marka lama filayo inay dhibaatooyin kala imaadaan gobolada
ugu dambeyntii maxaa xaalku ku dambeyn karaa ay kula tahay
xaalku ugu dambeyntii waa aniga waxa ay la tahay maxkamad weynaa inay wax ka bedeli doonin in go'aanka hadda gudiga IBC ga doorashada ay shalay ku magacaabeen William Ruto waayo habka doorashada uu dhacay runtii waa hab ugu casrisan wey oo aad dadka ugu qancayn nimanka observance waa aragtay maanta warbixintay bixiyeen doorashada ku qancanay dhahayn todobaadii bariyo xisaab la jacaynay dadko dhan maaragtay runtii ata international community qaar waxay dhahayaan annagu waa ku qancanay habkii maaragtay doorashada nimankan gudigan ay ku qabteen marka lama filayo in isbeddel uu ka imaan doono runtii maxkamadda waxaan u badan tahay inay ansixin doonaan go'aanka shalay
kaasi waxa uu ahaa Bilow Kerow oo ka mid ah siyaasinta gobolka Waqooyi Bari Kenya dalkaasi oo u waramay wariyaha VOA-da Khadar Maxamed Xareed